Glæpasögur og Jim Hunt.
Winnipeg, October the 1st, 1972. Hvað kallt þetta? Niagara Street.
Númer
560. Theodór Árnason segir frá. Já, ég skal þetta þessu.
Í mér langar að segja svolítið sögu afaheitin. Ég hérna Balda Andersson. Hann var þekktur, hann var nefndur Baldi Árnason en breytti nafninu þegar hann kom til Kanada, til Nýja Íslands, líklega árið 1976. Hann er fættur á Hólshúsum í Eyjafirði og hérna bjó með foreldrum og systkinum í Grenivík. Þangað til hann var eitthvað 6 ára að aldri og þá fluttu þau til Ameríku og til Kanada. Það var mjög erfitt á þeim tímum og það er nú mikið og margar sögur sem að mætti að segja afa, en það er ein sem að mér langar til að segja okkur frá. Hann var mjög merkilegur maður og duglegur eins og flestir Íslendingar eru. Ég held að það hafi verið árið 1917 eða 18. Ég fættist 1918 og er nú 54 ára gamall og pabbi sagði mér frá þessari sögu afa og þeir hefðu nú verið norður á Winnipeg vatni að stunda fiskir í eitthvað leðu er 100 mílur fyrir norðan Gimli og þá var fiskað hérna allar vertíðar en þetta þetta leiti voru þeir hefðu verið norður frá að fiska vetrar vertíðina og voru víst nýkomnir heim og það leiti voru einhverjir menn frá Bandaríkjunum að leita eftir mönnum og sem áttu hérna hunda eða þetta voru menn sem voru að hérna frá hreyfimyndafélagi og var verið að hérna að reyna að búa til mynd sem áttu að ske í Norðurlandi og þeir voru þá eða félagið start í Minneapolis og afi heitinn var nýkominn á norðan og pappi og maður þar sem að Sigurjón Ísfjöld hét merkismaður og er nú víst eitthvað býr í Edmonton, Sigurjón býr í Edmonton og er eitthvað 100 ára gamall og þessir menn, þeim var boðið $500 á mánuði og allur kostnaður borgaður ef þeir vildu að koma söður til Minneapolis og taka þátt í þessari hreyfimynd. Og þeir tóku við því boði. Þeir voru þá allir klæddir í indjánabúning eða hérna skinn fötum og höfðu sleða og hvaðina hérna með sér og hundarnir voru allir skreittir með skúum og þegar söður kom þá var verið þessi mynd, hún er nefnd hérna á ensku The Wild Goose Chase og er til víst einhver staðar, ég hef nú aldrei séð hana en okkur langar til þess að ná í þessa mynd og þetta gekk nú allt saman ljómandi vel, þeir voru þar eitthvað 6 vikna tíma þar söður frá og var ljómandi vel farið með þá en svo þegar þeir öttuð á að fara heim eða tími til var komin til að fara heim þá var þeim haldið heilmikið samsæti og afi heitin hann var nú þegar kom tími til að þakka fyrir sig þá hann var þá var stóð hann upp og fór nú að segja þeim frá því hvernig hann væri hér fyrir norðan og hann sagði þeim frá að hvað mikið að hann hefði nú af landi hér fyrir norðan hvað mikið væri nú undir hvað hann hefði mikið af hveitilandi og svona hén og öðru og hefði víst fyrst sagt þeim hvað hann hefði mikið alls og þá hefði nú einhver þar verið að skrifa niður þar sem að gamli maðurinn var nú að segja og segir við hann svona Kaftin Andersson segir hann það eru eitthvað 60 ekrur segir hann sem að þú hefur ekki minnst á og þá segir afi heitin fyrirgefðu ég gleymdi því segir hann það er hérna það er blómagarðurinn konuna minnar það hann var aldrei orðlaus og það eru margar sögur sem mætti segja um hann og það eru það væri gaman að var hægt að fá einhverja sem að hafa verið honum samtíða til að segja þær mm-hmm. Það eru margar og merkilegar eins og er mikið af þessu fólki sem kom frá Íslandi